Искам да поговоря днес за жертването. Въобще обаче не става дума тук за пари или за църковната касичка, а за жертването по принцип в нашия живот. Какво жертваме, колко жертваме, защо жертваме, как жертваме. Защото в принцип то е много странно. Света, за света идеята за жертва и дори за саможертва не е чужда. Хората във всички култури и цивилизации са оценявали, когато някой жертва или когато някой се саможертва. Това не е измислено. Не сме го измислили. Нито в Библията е измислено. Очевидно е нещо, което е първоначално, първично. Нещо, което идва по задание, заедно с базисния модел, наречен човек. Нали? Не е някаква екстра, която е добавена в последствие, а е нещо, което е действително заложено някъде много дълбоко в замисъл на това, което представлява човек. И затова искам днеска да говоря, защото има и една друга тенденция, която е силно демоничната тенденция. И тя е отрицанието на жертвата и на саможертвата. Важният си ти. Няма значение какво ще става, важното е think of number one. Нали? Ти си важен, няма да не прекалявай, не дей да се жертваш толкова много, карай по-спокойно. Нали? И тъй като в това нещо има също резон, дявола много обича резонните неща да ги извръщава, да ги подсилва и да ги превръща в нещо пагубно за нас. Затова, когато ние казваме, че тази книга описва как ние да живеем и как ние да умрем, ние не лъжим. Защото, нали, някой беше казал, дявола е в детайлите. Тази книга ни описва какво представлява жертвата, как да пристъпваме към нея и с какъв дух най-важното да я правим. Стиха, който искам да ви прочета от Римляни 12 глава, звучи така. И така, моля ви, братя, заради Божиите милости, 12 глава, 1 стих на Римляни. И така, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. Това е много известен стих, нали? Ние го знаем. За тези от вас, които... Не знам дали има такива сред вас, но за тези от вас, за които Римляни 9, 10, 11 глава са непозната територия. Не знам дали има такива. Оглеждам тук събранието.
Има такава на чужди.
Неразорана територия, ага. Сигурно.
Искам само да кажа, че 12 глава в Римляни, това не е много, много дълбоко богословско твърдение, идва след 11 глава в Римляни. 12 глава идва след 11 глава. И не случайно Павел казва: и така, моля ви, братя, поради Божиите милости, представете себе си, телата си, себе си, като жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. Това и така, с което започва, препраща към всичко, което е казал преди това за Израел, в 9, 10, 11 глава. Това са и Божиите милости, към които той препраща. Защото той през цялото време описва как неверният Израел остава възлюбен на Бога. И как Бог най-накрая ще направи така, че ще ги върне при себе си. Както описва и пророк Осия. Цялата книга на пророк Осия описва как той се бори за своята невярна съпруга, Гомер. Как той през цялото време се бори за нея. И неговия личен живот кореспондира с сърцето на Бог към Израел, който казва: аз ще я върна при себе си. невярната Израил. Аз ще я върна при себе си. Ще я прекарам, казва, през една долина на смущението. И в долината на смущението ще я направя да види врата на надежда. И казва, ще я привлека, ще й говоря по сърцето й. И така нататък, и така нататък. Който чел или иска да прочете книга Осия, може да види този невероятен и трагичен романс, който съществува между Бог и неговия избран народ. Но същото нещо, де-факто, по различен начин, но в същия дух, Павел описва в 9, 10 и 11 глава на Римляни, че този народ, макар и отхвърлил Бог, макар и убил Месия, собствения си Месия и цар, един ден ще бъде привлечен обратно, ще се върне при него. Защото Бог е верен. И така, значи 12 глава, първи стих е много известен за нас, много известен текст за нас, но той е де-факто неясен, ако ние не познаваме 9, 10, 11 глава. В момента, в който видим колко много са Божиите милости към Израел, можем да разберем логиката на Павел в този стих. И така, след всичко, което казах за Израел, казва той, и така, скъпи мои братя, заради Божиите милости, представете себе си в жертва жива, благоугодна на Бога. Тоест, един живот, който представлява жертва. Това е жертва жива. Нали, контрастът е с жертвите в Стария Завет, където, нали, ги убиват. Нали. Той казва, няма нужда да се убиваме. Нали. Ние сме живи, но сме в същото време жертва. Искам да ви кажа, че рядко някой днес аргументира подобни думи с вярността на Бога към Израел. Тук кажеш на някой християнин днес, братче, дай живеем за Бога, дай да не живеем за себе си и за света, дай да се жертваме за Бога. Що бе, що? Е как що? Виж Бог колко е верен към Израел. Каква па тая логика, нали, много странна? Не, не е странна. Логиката на Павел е следната. Ако вие сте разбрали колко страхотен е този Бог, колко верен може той да бъде, колко жертвоготовен е самия той спрямо Израел, за вас ще бъде по-лесно вие самите да бъдете жертвоготовни. Затова е важно да се чете Библията, затова е важно да познаваме отношенията на Бога с Израел. Защото те ни мотивират ние самите да живеем един посветен и истински християнски живот. И така исках с това да започна, за да ви кажа, да покажа, че когато говорим за жертва, ние го дефинираме и го количествено го представяме с нещо, което правим, нещо, което даваме, нещо, което, нали, нещо носим, нещо ходим, нещо струваме. Нали? Павел обхваща всичко, което ние сме. Той казва, че ние самите се превръщаме в жертва жива, свята, благоугодна Бога. Добре, хубаво. Сега искам да ви прочета няколко думи от Йоил, които той, батко, знае, аз ние си говорихме тук тия дни за това. Те се намират в пророк Йоил. Че тази не е моята и... Да, и аз. Трябва да го намеря, пророк Йоил. Във втората глава, в 12-я стих, мисля, че беше. Честно ви казвам, в самолета го четох два пъти целия пророк Йоил. Отдавна не го бях чел. По принцип четем само втората глава, защото втората глава е цитирана в Деяния на апостолите, където Петър цитира пророчеството за изливането на Святия Дух. Нали? Но останалата част от пророк Йоил, горе-долу сега няма какво да си кривим душите, нали? Даже и ние проповедниците не го четем много често. И сега, когато го четох в самолета, разбрах защо не го четем много често. Пророк Йоил е една страшна каша, действителност. И не се е свеня да го кажа, знам защо го казвам. Мога да обясня защо го казвам. Значи той отначало обяснява как цялата земя, цялото селско стопанство и въобще цялата земя на Израел е унищожена от скакалци. Той описва нашествие на няколко вида скакалци. Ако прочете с началото, те са много. Те са на иврит са различни думи, на български се опитват преводачите да го преведат, ама не успяват много. Защото. Защото е много трудно. Те са видове скакалци. Каквото изяде, каквото остави лапача, изпояде го скакалеца. Каквото остави скакалеца, изпояде го изедника. Каквото остави изедника, изпояде го пръгът.
Пръгът, да.
Сега, това са някакви, нали, това са опити за превод, но не е баш превод. А те са видове скакалци, които са с различна форма, с различна големина и по различен начин поразяват реколтите. Не, те са точно скакалци, тия. Да, да. И след това обаче изведнъж се оказва, че тия скакалци май не са точно май само скакалци, а може би асирийската войска. През цялото време той нарича и скакалците, и асирийската войска, моята войска. Господ говори, аз я изпратих тази войска върху вас. Впоследствие се оказва, че това нещо е станало, но може би ще стане пак, но може и да не стане, ако Израел откликне по особен начин. После казва, че ще извика всичките народи в Йосафатовата долина, там ще ги съди, защото те са посегнали на Израил, Божия народ, и ще ги осъди за това, което са направили, защото те са продавали евреите за стотинки за роби. И той казва, аз ще направя така, че сега евреите ще продават вас за стотинки. И сега ние знаем, че пророчеството за Йосафатовата долина е двойно пророчество. То касае края на дните. Нали? Но същото време това нещо, дали се е случвало преди, дали ги е съдил, как мога да знам. Всичко това взето заедно представлява една нажежена каша, която говори за това, че историята, скъпи мои, има пророческа функция винаги за Божиите пророци. Те винаги са виждали в историята, и това Мойсей го прави, заради Мойсей. В Второзаконие той им описва как, ако вие правите това и това, ще се случи това, това и това и това. Това е един исторически разказ, включително и пророчество за бъдните дни. За Израел, така и за нас. И Йоил е същия. Той описва събития, които са едновременно в миналото, едновременно в бъдещето и прави една огромна такова едно обобщение, което звучи като Езекиил, като откровението на Йоан, което не е невъзможно да го четеш, но със силност не можеш да го четеш както някакъв обикновен наратив, както книгата на царете, например. Където Давид отиде, взе конета, отиде там, нали, Саул, ели, какво се е? Това не е същото. За да четеш книга Йоил, е необходимо да си представиш какво го боли този човек. Той за какво милее, за какво купнее, каква е целта, към която той гледа, за да разбереш и виденията му. Например, аз съм сигурен, че ако ти ни кажеш твоя сън, ако просто ни кажеш своя сън, ние няма да го разберем. Защото този сън е за теб и за твоето сърце, за твоя дух. Така и тук тези видения Ние можем единствено да ги разберем, ако влезем в кожата на пророците на Израел. Ако ги четем от гледната точка на това, което ние сме, българи, които живеят 21 век, едните в Канада, другите в Европа, и се опитваме, чак и сега, как да нагодим този текст към нашата култура, към нашите разбирания, няма да стане. Трябва да отидем назад, трябва да направим усилието, крачката, за да можем да схванем какво казва пророк в контекст. Какво го боли него, към какво гледа той. А те всички са гледали към едно и също нещо. Покаянието на Израел, сбъдването на пророчествата, че този народ ще има нов дух и ново сърце. Защо? Защото чрез този народ ще бъдат благословени всичките народи. Нещо променило ли се в Новия Завет? Абсолютно нищо. Павел казва, ако тяхното отпадане означаваше благословение за света, то колко повече тяхното пълно възстановяване. Нищо не се е променило. Света, всичките народи, очакваме тяхното завръщане при техния цар, за да бъде благословена тая земя. И това ще стане при завръщането на Исус. Така, сега, текста, който исках да ви прочета, е следния. 2 глава, 12 стих и надолу. След всичко, което той описва през първата глава и в началото на втората глава, за скакалци, за армии, за страшни неща и за Господния ден, че е тъмен ден, облачен, мрачен, че нали? И 12 стих. Но, казва Господ, даже и сега обърнете се към мен с цялото си сърце, с пост, с плач и с ридание и разделете сърцето си, а не дрехите си и се обърнете към Господа, вашия Бог, защото е милостив и щедър, дълготърпелив и много милостив и разкаива се за злото. Лош превод. Съжалява за злото. Отказва се от него. От това, което е решил да направи. Наказанието. Това има предвид. Кой знае дали той няма да се върне и да смени, да размисли буквално и да остави благословение след себе си, колкото за хлебен принос, т.е. и да има хлебен принос и възлияние на Господа, вашия Бог. И сега, тук пак отново проблема при пророците е, че за нас всичко това звучи с някакъв патос и с някакви думи, възлияние. Възлияние. Ти възлияние правиш ли, освен, примерно, когато печеш във фурната агнешко и правиш възлияние с соса отгоре, нали, за да умекне малко месото. Възлияние, ние не правим възлияние. Възлияние в Стария Завет, като твоите левит, това са всичките жертви на алтара, те ги поливат с вино и понякога дори с твърд алкохол. Ако четете внимателно левит, ще го видите. Възлияние. Ето тези реалии за нас понякога е нужно просто да имаме quiet time, както го казват, нали? Да си отделим време. Да помислим какво казва този текст, защо го казва. А той казва буквално следното. Гледайте сега. Нищо не остана от скакалците и още страшни неща ще дойдат. Обаче, ако вие днеска разкъсате сърцата си, а не дрехите си, престанете с тия глупави религиозни игри, които играете с мен, и се помолите с пост и с плач, защото честно да ви кажа, аз истинско покаяние без плач не съм виждал. А виждал съм много плач без покаяние. Това съм го виждал. Но истинско покаяние без плач не съм виждал. И покаянието, нека си го кажем, е трансформация. Не е съжаление просто. И света съжалява. Света може да съжалява за много неща. Даже на моменти света се променя и се трансформира. За жалост съм го виждал понякога повече, отколкото увярващите. Така че Бог търси сърцето и трансформацията на човека, промяната в неговия мироглед, в неговия живот. И казва, ако това стане, Ако вие дойдете при мен с такава настройка, с такъв дух, откъде знаете дали това, което Бог е приготвил за бъдещето, което, с което Бог ви предупреждава, дали няма да го промени, да го смени? И след това добавя. И да остави благословение след себе си. А, благословение. Всички обичаме тази дума. Благословение е супер. Благословение. Благословението е точно обратното на скакалците. Ще има зехтин, дървено масло. Ще има вино. Ще има агнешко. Ще има брашно. Ще има всичко. Ще има благословение от всякъде. Нали? Масите пълни и така нататък. Само дето Йоил не казва това. То се подразбира, но както с много други неща, словото на Бога изведнъж ни очудва и ни провокира. Той казва да остави благословение за себе си, буквално тире, хлебен принос и възлияние на Господа нашия Бог. Аха, значи действително с благословението на Бога ще се изразява в това, че аз ще мога да жертвам отново на Бога. Защото преди това той описва как скакалците всичко са изяли и свещениците реват, защото вече няма никакви жертви в храма, няма, а те също и няма какво да ядат, защото то не, те нали ядяха от жертвите. Така че няма ядене и за тях. Няма никакви жертви, защото няма нищо не е останало. Скакалците всичко са изяли или асирийската войска, както решите. Йоил казва, вижте, ако се покаете, знаете ли какво ще бъде благословението? Ще можете отново да жертвате на Бога. Неочаквано, нали? Неочаквано. Аз мислех, че благословението е да мога аз да папам, да имам, нали? Да, за мене, за нас. Да, да. А той каза, благословението е когато имаш нещо да дадеш. Първо. И после всичко останало ще ви се прибави. Ако вие дадете, ако вие предадете, ако вие жертвате това хлебен принос, това възлияние, което Бог ще ви осигури, ще има и за вас. Добре. Третия текст, който искам да ви прочета, се намира в една друга книга, която малко четем. И тя е книга Ездра. Спомняте ли си в кой исторически период е това нещо? Ездра. Не. Кой не е чел книга Ездра?
Аз не
съм. Книга Ездра е... Значи само това ще ви кажа. Един от хората, и това напоследък го разбрах, чиято ръка аз искам един ден да стисна във възкресението на мъртвите, е тази на Ездра. Той е много... Те са колко, 10 глави ли са колко са книга Ездра. И е свещеник. А ние, християните, сме малко към свещениците в Стария Завет с едно на ум. Да, да. А да, ама не. Защото той човек, духовната му осанка и тиха сила, с която той... Той не е Неемия. Той е светския управител Неемия, който е виночерпеца на персийския цар, който отива после и строява в две редици да построят и града, и храма, и къса им брадите им ги им къса и ги бие с пръчка по главата, защото са се женили за чужденки и какво ли не прави с тях. Ездра не е това. Ездра е човека в сянка, който обаче най-вероятно е бил човек, който съставя книгата на псалмите. И не само книгата на псалмите, а най-вероятно окончателното оформление на първо и второ Самуил, на трето, първо и второ книга на царете. Или първо, второ, трето, четвърто царе, както ние ги знаем. И двете книги на летописите. И кой знае още колко от това, което ние наричаме Стария Завет. Това е един изключително надарен, посетен, тих и феноменален дух за Бога. Ездра. И така, книга Ездра, те се връщат от плен. Персийският цар, първата глава, звучи така. В първата година на персийския цар Кир, което е... Е, не е тая Кир, за която ние си мислим. Ти не се смееш за това, значи грешката е в мене. А как се казваше Кир на персийски?
Сайрус?
Да, King Cyrus in Persian. How is it? Куруш. Куруш, да. Те говорят за него тук в първата глава. В първата година на персийския цар Кир, за да се изпълни Господното слово, изговорено чрез устата на Еремия, Господ подбуди духа на персийския цар Кир да прогласи из цялото си царство и писмено да обяви, като каза. Така говори персийският цар Кир. Небесният Бог Йехова ми е дал всичките царства на света и той ми е заръчал да му построя дом в Ерусалим, който е в Юда. И така нататък, и така нататък. Цялата първа глава говори цар Кир. И описва как Бог му се е явил в сън или чрез Данаил, или чрез който там е бил жив все още. По някакъв начин той е разбрал за пророчеството в Еремия. Имал е личен контакт с Бога на евреите. Може би в сън, според мен. Как, не знам как иначе.
Може ли да не му е бил единствения сън?
Може и да не му е бил единствения сън, да. И той казва как Бог му казва евреите да се върнат да построят отново храм за мен. Окей. Okay. Втората глава е едно дълго описание от 70 стиха, което аз няма да ви прочета, в което той описва родословното дърво на тези, които се връщат. И които са една шепа хора, де факто. Във Вавилон остават страшно много евреи и моята спекулация и допускане е, че най-вероятно тези, които са дошли да се поклонят на Исус, са били техни ученици по-късни, които са изчислили де-факто, че се е сбъднало времето от пророчеството на Даниил да се роди Месия и са дошли да го намерят, да му се поклонят. Аз не мисля, че са били такива, които ги представят в приказките и в филмите. Какво беше Валтасар и там с Чалмите и не знам какво. Както и да е. Но една шепа хора се връщат. И втората глава на Ездра описва кои са те. Доста от тях са левити. Самия Ездра е свещеник, така че доста място отделя на тях. И третата глава, след като говори цар Кир, след като описва кои се връщат в Израел, в третата глава ние четем следното. В третата глава започва възстановяването на този храм, за който тия хора се връщат да работят. Но третата глава започва така. И като настъпи седмия месец, това е през есента за тях, тогава почват многото празници, октомври, септември, октомври. И израелтяните бяха в градовете си, людите се събраха като един човек в Ерусалим. Тогава стана Исус Йоседековия син, за него говори пророк Захария, там където ангела го облича с бели дрехи и маха мръсните дрехи от него, слага корона на главата му. Тогава стана Исус Йоседековия син с братята си, свещениците и Зорувавел Салатииловия син. Той е назначение управител от персите в Израел. Е той човек. Той носи вавилонско име. Зорубавел.
Зорубавилон.
Кой знае? С братята си. И какво направиха те? Исус Йоседековия син, Зорувавел Салатииловия син с братята си и издигнаха олтара на Израилевия Бог. За да принасят всеизгарения върху него според предписаното в закона на Божия човек Мойсей. Това е Ездра, 3 глава, 2 стих. И понеже се бояха от людите на ония места, Неемия описва защо трябва да се боят. Там арабите, едомците и останалите се наговарят и започват непрекъснато да им правят мръсно. С заговор срещу Неемия, с какво ли не опитваха, за да ги спрат. И понеже се бояха от людите на ония места, поставиха олтара на мястото му и принасяха върху него всеизгарения Господу, всеизгарения заран и вечер. Да. Моля.
Понеже се бояха.
Понеже се бояха, да.
Няма някакси логика. Въпреки, че се
бояха. Ами, на мен понеже ми харесва повече, защото те заради страха си...
Днеска ще е понеже.
Те заради страха си решават, че връзката им с Бога е най-важната.
В страха си.
Е, от тези те, техните противници, те постоянно им правят заговори, пишат до персите в столицата, че тия евреи ще правят бунтове сега, елате да видите какво става и така нататък.
Изглежда повече като юил.
Аз искам те да те питам нещо днес. Ти боиш ли се от нещо? Има ли неща, които смущават душата ти, сърцето ти? Кажи, какви глупости въпроси задаваш, тук всеки човек има нещо, което се бои, нали? От което се притеснява, за което се го тормози ума му, сърцето му, понякога съвестта му. А понякога просто се страхуваш от хора. От хора да не направят това, да не направят онова, нали? Що не вземеш пример от Исус Йоседековия син и от Зоровавел Салатииловия син и техните братя, които в една подобна ситуация първото нещо, което направиха, беше да издигнат олтара на Израилевия Бог, за да принасят си изгаряния върху него, според закона на Божия човек Мойсей, заран и вечер. Ако прочетете остатъка от третата глава, ще видите, че тепърва започва строежа на храма. Тепърва. Няма храм. Не е възстановен. Те тепърва започват. Вижте 10-я стих, например. Когато зидарите положиха основите на Господния дом, поставиха свещениците, и така нататък. Няма храм, разбирате ли? Те се връщат, всичко е унищожено преди 70 години от вавилонците и те трябва да го възстановят. И те започват и за няколко месеца успяват да построят едно бледо копие на Соломоновия храм. Затова края на 3-та глава завършва с рев. Защото по-старите, които са се върнали на 90 няколко години, са решили връщаме се и ще да възстановим. Те са виждали храма на Соломон преди. Разрушен през 586. И когато се връщат и виждат какво са построили сега, почват да реват. А по-малите се радват. И казва, отдалече не се разбираше дали реват, дали се радват. Ами мила картинка. Но шокиращото в случая е, че абе, тие как така въздигнаха олтар без храм? Как стана, че нямаше храм, а направиха олтар? Защото Исус Йоседековия син и Зоровавел Салатииловия син и Ездра и всички, които бяха около тях, знаеха, че връзката с Бога е най-важната връзка. Храма ние ще го построим, но ние трябва да възстановим жертвите. Има ли нещо в твоя храм, в храма на твоя живот, на твоето тяло, твоя дух? Нали си спомняте Павел какво каза? Да сме всичките жертва жива, благоугодна на Бога. Има ли нещо, което е нарушено в отношенията ти с живия Бог? Първото нещо, което трябва да направиш, е своята жертвоготовност да провериш. Какво е останало от моята жертвоготовност? Някакви останки или нещо по инерция ли се движа, правя някакви неща, които съм правил, но къде е сърцето ми във всичко това? Колко да жертвам? Бе, не се чувствам както преди, когато жертвах. Не е същото нещо както преди. Тогава беше с повече радост, сега някакси така по инерция. Или пък другата крайност. Дай сега тук, че изтребиме цялото стадо само за жертви, нали? И няма да остане за нас да ядем. Има и такъв момент. Има някои хора, които, как да се изразя, не че прекаляват с жертвите, но смятат, че ако жертват сега повече, ще наваксат, задето не са жертвали и някак ще си купят Божието благоволение за напред в своя живот. Знаете ли, моето твърдо убеждение е, че, както казах в началото, жертвоготовността, жертването пред Бога е концепция, която е изначална. Това е primary, дето му казват на английски. То е по задание, by default, то е заложено в нас. Затова именно езическите религии също имат жертви. Те винаги са имали жертви. Нали? Сега днеска е малко, може би, по-различно, не знам. Но в миналото винаги е било и в египетската, и в вавилонската, и въобще във всички религии имало жертви. Интересно е, че дявола не иска да наруши това правило, иска да го изкриви. То е толкова дълбоко заложено в нашия код човешки, че той не може да го отскубне оттам. Може да го замъгли, може да го отклони, може да го умножи по 100, за да може то да ни унищожи. Нали? Може всичко да направи с него, но не иска да го махне, защото знае, че не може. Добре, защо е толкова важно жертването? Това, което той със сигурност е направил в езическите религии, е да превърне жертването в търговия с божеството. Като bargaining. Дай сега аз на тебе две телета, а ти на мене, нали, ще благословиш терка ми, защото утре се жени. Знаете ли, ако брат ми и Поли бяха в древна Гърция, знаете ли в какво щеше да се състои техното ежедневие тая цялата седмица преди сватбата и след сватбата? Те нямаше да правят сега баници и питки и там и цветя и така нататък, а щяха като щурави да се лутат между храмовете в древна Гърция, за да жертват на тоя бог и на ония бог и на тая богиня и на оная богиня, защото ти не знаеш откъде ще ти дойде.
Да не пропуснат.
Да! Къде ще те удари и как ще те удари някой бог, ако ти пропуснеш да го умилостивиш, нали? За да може той или тя да благослови твоята дъщеря, която се жени. Едно общество пропито от суеверие, каквото ние не можем да си представим. Ние действително не можем да си представим в какво суеверие са живели в древна Гърция, в древния Египет, в древния Вавилон, в древния Рим, в древна Персия. Дявола е съумял в езическите религии да превърне жертването в търговия. Ти на мене, аз на тебе. Сега, от текстовете, които прочетох, някой ще каже, па не е ли същото и в Стария Завет? Не е ли същото? Ето, Йоил каза, ето, ако вие се обърнете, нали, ще има да жертвате. Или пък, принеси ми агънцата и аз тогава ще те благословя. В Малахия ни казва, вие не ми давате, хубаво, и аз няма да ви дам. Нали? Но мотивацията в Библията е съвсем различна. Каква е тя? С каква мотивация трябва да тръгнем ние да жертваме пред Бога? С тази на езичниците, за да бъдат и те благословени в замяна? Или има нещо друго, което е качествено по-различно? Скъпи мои, ние всички тук събрани сме били докоснати от Святия Дух да повярваме в един разпънат помазаник, който е съвършенната жертва на Бога за нас. Ние вярваме в един жертвоготовен Бог. Ето това нещо го няма в никоя езическа религия. Един Бог, който дълбоко в своята същност от вечността е решил да се жертва за своите създания, за да се разкрие какъв е той в своята същност. Няма такъв друг Бог. Ние с вас жертваме, за да бъдем като Него. За да бъдем като Него. Ние не сме езичниците, които жертват сакън, за да може, нали, да е хубаво да инвестират, да си инвестират средствата, нали? Или да си хеджират рисковете. Нали? Това представляват жертвите в физическата религия. Нали? Те представляват някакъв вид застраховка. Нали? В Библията жертвата е нещо тотално различно. Съвсем различно. И тя е моята радост, че аз мога да се оприлича на този, който умря за мен. Естествено, че след това има плодове и че има благословение и че идва след жертвата винаги идва благословение. Йоан 3:16. Бог толкова възлюби света, че даде своя единствен син, жертва, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Резултат и благословение. Жертва, благословение. Естествено, че ще има. Но ти не го... не е утилитарно. Ние не го правим, за да ни стане добре. Ние го правим, за да се доближим до сърцето.